Góðan dag, kæru hlustendur. Þetta rödd atvinnulífsins sem heilsar, Hörður Vilberg heiti ég. Samtök atvinnulífsins halda áfram að telja niður fyrir aðalfund samtakana sem fer fram á Hilton Reykjavík Nordica miðvikudaginn 20. apríl á síðasta degi vetrar. Dagskrá fundarins og skráning fer fram á vef samtakana sa.is og hveti ykkur eindriði til að kynna ykkur þar sem þar fer fram. En í dag ætlum við að beina sjónum okkar að framleiðslu, verðmætasköpun og sköpun nýra starfa. Hér í upphæfi ætlum við að ræða orkuframleiðslu á Íslandi og umræðu orkumál sem hefur í degluna undanförnu. Ætlum að spjalla við Gústaf Adolf Skúlason, aðstoða framkvæmdastjóra Samorku sem eru samtök orku og veitufyrirtækja. Nú ætlum við að slá á þráðin til Þóris Kjartanssonar, framkvæmdastjóra Víkur Prjóns í Vík í Mýrdal. En fyrirtæki hefur ekki undan við að framleiða hefur meira nóg að gera. Og Þóri ætla að segja okkur jafnframt að stórhuga áætlunum um atvinnu uppbyggingu í Vík sem lengi hefur unnið að en gætu verið að komast á skrið. Nú í seinni hluta þáttarins ætla að ræða sjávarútveg, ferðaþjónustu og starfsumhverfi íslenska fyrirtæki almennt, forstjóri HB Granda, Eggert Guðmundsson og Ásbjörn Björgvinsson sem framkvæmdastjóri marka skrifstofu ferðamála á Norðurlandi ætla að leggja sitt á mörkum í þeirri umræðu. En við byrjum á orkumálunum, Gústaf Adolf Skúlason hjartanlega velkominn. Í rödd atvinnulífsins.
Þakka fyrir.
Þið eruð að undirbúa okkur fyrir ja, vaksandi umræður um orkumál hjá Samorku.
Já, kannski ekki undirbúa okkur en við erum meðvitið að þessi umræða og trúlega eftir að verða svona, komast tölvert að staða næstunni og hugsanlega ekki eins mikið eins og kannski fyrir tveimur árum síðan en það er náttúrulega þingkosningar í nánd og þá er þessi málflokkur gegn til umræðu og við svona kusum að taka saman nokkur efnisatriði á aðgengilegan hátt og okkar vef og senda það á eða vekja athygli á því við meðal annars verða stjórnmálaflokkana.
Umræðan hefur vissulega verið vaksandi og hérna þetta eru áhugaverðir punktar sem að spegla greinina vel. Kannski finnst ykkur stundum menn ekki alveg fara rétt með að ykka mati en við skulum svona næstu mínútur allavega að kynna okkur örlítið hvað þið hafi verið að setja fram. Þið segja að takmarkaður hluti orkunar hafi verið nýttur á Íslandi.
Já, við sem sagt erum að stuðla upplýstri umræðins og hvernig það. Það er náttúrulega, það heyrist oft ýmislegt um hversu langt hafi verið gengið eða hversu mikið sé hægt að ganga lengra eða hvort að þurfa að hætta segja þetta gott og svo framvegis varðandi nýtingu á orkulindum hérna á Íslandi sem er náttúrulega mjög sérstætt fyrirbæri í eilöldum samanburði því að löndin í kringum okkur eru jú í flestum tilvikum að nota kol eða kjarnorku eða eitthvað þess að þar en hér er náttúrulega endurnýjanleg orka í miklu framboði sem er nokkur sem að ég margir öfunda okkur að
Þetta er lúksus
Já, þetta er mikill lúksus Og það hafa verið gefnar út svona nokkrar tölur en það getum tíðina hvað sé mikið af efnahagslega, þá leggja áherslu á efnahagslega hagkvæmum orkukostum hér í vassafli og eins í jarðvarma. Og orkustofnun hefur svona kannski verið að færa þessa tölu eilítið niður, þó að það tala efnahagslega hagkvæmum orkukosti þá er svona aðeins verið að taka kannski umhverfið eitthvað með í þessar pælingar En svona nýjasta talan sem Orkustofnun hefur gefið út eða miðað við hana, þá höfum við nú þegar, erum við þegar að nýta svona 40% af efnahagslega hagkvæmum virkjunarkostum í vassafli. Eilítið eldra mat frá sömu stofnun, þá myndi það vera 30% og svo reyndar er fyrirverandi orkumálastjóri með töluna 16% þannig, en 40% er svona þessi nýjasta opinbera tala. Nú, þegar ég segi efnahagslega hagkvæmið orkukosti, þá eru þetta einhverjir kostir í stöðinni sem að eru efnahagslega hagkvæmir en eru kannski ekki á tekniborðinu út frá umhverju sjónarmiðum. En það er athyglisvert að bera saman enga síður hvernig okkar, þau nágrannalönd okkar sem hann að búa yfir vassafli, hvað er þessi tala er hjá þeim og þá sjáum við að við horfum á Noreg, Svíþjóð, Finnland, Frakkland, Spán, Sviss, Austurríki, Ítalíu, þessi tala í þessum löndum þetta 70-90% en 40 hér með þetta nýjasta mat. Sama með, sko, við höfum ekki eins mikið samanburð við nágrannalöndin löndin í jarðvarmanum en þar er talað að svona 20% á orkukostum hafi verið virkjað nú þegar. Þannig að það er vissulega efnahagslega er að það er að segja að það er mikið framboð á íslenskum orkulindum ennþá sem ekki hafa verið virkjaðar sem er efnahagslega hagkvæmt að virkja en þetta alltaf spurning mat á fórnarkostnaði út frá náttúruverndarsjónarmiðum hins
vegar. Það heyrist stundum að við sem komin já, út að endimörkum þess sem er nýtanlegt en næst að segja okkur að sé talsvert svigrúm til viðbótar.
Ja, afar mikið svigrúm að því sem er nýtanlegt út frá efnahagslegum sjónarmiðum. Hins vegar þá verða alltaf einhver svæði sem að verða samkomulag að nýta ekki eða sem nú kannski svona nær því sem verið hefur að þar að segja að þegar verið að reisa virkjanir þá yfirleitt ekki farið beint í kannski fyrsta kostin sem einhver einn verkfræðingur sá að væri hægt að fara út í. Mm-hmm. Heldur tekið tillit til ýmissa sjónarmiða og reynt að lágmarka umhverfisáhrifin og draga úr þeim. Síðan koma umsagnaraðilar og skipulagsstofnun og svo framvegis og framvegis og þá jafnvel ennþá dregið úr orku getu viðkomandi virkjunar mm-hmm. í þessu skipulagsferli. Og er vaksandi mæla sjálfsögðu lögð áherslu á að ganga vel frá umhverjunum svona í framhaldinu.
Annars sem bendið á að stórhluti Íslands verndaður, þannig að það ekki einu sinni bóða að fara inn á stórsvæði.
Nei, við höfum náð miklum árangri Íslendingar og erum mjög framalega á þann mæli hverða í náttúru vernd. Við höfum nú þegar friðlýst beinlínis 20% af flatamáli landsins. Og síðan eru ýmis svæði á náttúru minjaskrá og svo eru svæði eins og vatnsvenda svæði Mývatn sem eru svona mörgureiti sambærilegt fyrirbæri, allavega hvað var það framkvæmdir og þannig að við teljum þau svæði með þá er þessi tala kannski 30 allt upp í 40% sem að hefur nú þegar verið friðlýstur eða er á náttúru minjaskrá eða vatnsvenda svæði og svo framvegis. En svo maður fara eftir í samanburðina þá er til dæmis vinnur okkar í Svíþjóð og Finnlandi með það bil 10% þessar sömu tölu en hafa bæði lönd tekið stefnun á 15%. Þannig að þarna má segja að við höfum náð sem við komum miklu lengra í náttúruvernd heldur en þessir ágætu nágrannar okkar.
Víkjum að þessa arðsemi, því stundum haldið fram að það sé til lítils að reisa virkjanur í Íslandi, þetta skilja engum arði, sitjum engum upp með skuldir og spill land, þið eru ekki alveg á sömu skoðun?
Ekki alveg. Nei, það er eins og sko, því miður það þannig með orku og veitu fyrirtæki eins og því miður held ég bara flest önnur fyrirtæki að uppgjörst tölur fyrir árið 2008 er hundleðilegar. Já. það er náttúrulega varð hérna algjört efnahagslegt forviðri og það sem að sko háir kannski afkomu eða það sem að er Það sem háir afkomu þessara fyrirtækja núna er fyrst og fremst erlenda skuldir. Það meiri háttar framkvæmdir síðustu ára hafa verið fjármagnaðar algjörlega með lánsfé en ekki með eigifé. Og innlendir fjármagnunaraðilar hafa ekki verið sérstaklega áhuga samur þessi verkefni. Vildu tímabili frekka fjárfæst í bönkunum til dæmis. Svo að þetta er byggt fyrir erlend lán eins og svo margt annað og mörg önnur fyrirtæki og atvinnugreinar hafa verið að fjármagna sig hér. Og núna náttúrulega hafa þessi lán hækkað gríðarlega mikið verði og þá mælist það sem tap í rekstri fyrirtækina. Þó svo að tapið sé ekki spurningum sjóðstreymi sem sé að fara út úr fyrirtækjunum. Eins þá er álverð að því að þrjú stærstu orku fyrirtækin, þar sé orku framleiðslu fyrirtækin og sölu eru að selja til álvera. Og verðið einhverju leiti tengt heimsmarkaðsverð á áli að þá hefur það lækkað mikið en þó það hefur lækkað mikið þá var það vissulega komið í nánast óeðlilega miklar hæðir hérna í fyrra sumar og það var kannski eins og mörg önnur vara á heimsmarkaði því að á markanum var einfallega minkandi trú á hlutabréfum þannig að fjárfesta voru að færa sig yfir í ýmislegt annað gull, ál, stál og svo framvegis. Nú hefur verðið lækka mikið en það er ennþá yfir þeim mörkum sem til dæmis voru viðmiðið þegar að arðsemismatið var gert fyrir Kárahnjúkavirkjun. Þannig að það er svona myndin er málið kannski fullsvört í þessu sambandi.
Það eru margir sem kannast við vandamál vegna erlendra skulda þessa dagana því miður og arðsemin áður en þetta efnaslega forveri skall á ágætt.
Já, hún var líka ágætt hefur verið ágætt í þessum greinum og svo náttúrulega eru þessi stóru orkusölu samningar sem ég var að tala hérna áðan þessu til álverana, þeir eru hugsaðir þannig að ákveðnum tímum, ákveðnum ára fjölda þá sé fyrirframbúið að reikna út hversu langa tíma þurfi að taka sem sagt að greiða upp fjárfestinguna Það gerist á ákveðinu árabili, traustar tekjur frá þessum fyrirtækjum, að þeim tímapunkti liðnum að þá stendur eftir skuldlaus eign, en hún heldur áfram að skapa verðmæti. Og það nú, að því að þú talar hérna, efnahagsmálina, þá nú, við heyrum stundum meðal annars þessa dagana í umræðinni að miklar framkvæmdir við virkjanir og uppbyggingu og stóriðu þeim tengdar hafi spilað stóra rullu í því að koma hérna íslensku efnahagslíf á kvolf. Mm-hmm. Okkur þykir þetta afar áhugaverðar vangaveltur því að ef við tökum saman hvað þetta hafi verið miklar fjárfestingar að á árunum 2001 til 2008 þá bara það sem afir þessari öld þá verið þetta í sko stóriðju fjárfestingar og fjárfestingar orku og veitu fyrirtæki allt samanlagt á 700 milljarðar. Mm-hmm. Þar inni eru stórar framkvæmdir enda við hitaveitur, vatnsveitur og fráveitur en ef við segjum að þetta sé kannski kringum 500 milljarðar eitthvað svoleiðis. Bankarnir skulduðu hátt í 10.000 milljarðar þegar þeir fóru höfuðið núna síðastlega haust. Mm. Hátt í 10.000 milljarðar, þessi þrír bankar sem nú eru orðnir ríkisbankar. En á þessu 8 ára tímabili voru þessar fjárfestingar kannski 5% af þeirri tölu. Og þessi 5% voru ekki hérna, mjög stór hluti þeirra var fjarri suðvesturhorninu, þar sem mesta þenslan er. Og þessar fjárfestingar eru í dag grundvöllur að verðmætasköpun sem ennþá var að malla meðan að því miður þá hefur mikið fuðrað upp af þessum 10.000 miljörðum sem ég var að tala um áðan.
Já, akkurat. En þetta er gagnrinn sem að ykkur þykir ómakleg og í þessu samengi er hún það. En stundum ég haldið fram að þessi stórnetnóttir sem við ætti að tala um að fá orku að hagsta verið til langs tíma þessi verið að selja álverðum þessu orku það verði lítið eftir í landinu og arðurinn rennir síðan allir til útlanda þannig að þetta sé nú svona til lítils að vera standið þessu bæksi.
Já, þetta er allt þekktir frasar og í raun og veru þá gerum við höfum svo margoft gert tilhörnum til þess að koma upplýsingum á framfæri þessi atriði en það gengur hægt og síðast illa í gegn það er eins og sumir hafi já, nánast hagsmunni af því að halda þessum hlutum öllum fram en varðandi til dæmis orku verðið að þá er það nú svo að þetta eru frjálsinsamningar og það er samkeppnismarkaður í framleiðslu og sölu á raforku. Mm-hmm. Og það er nú svona það algenga í stórum viðskiptum að menn vilja ekki að þeir samningar séu opinberir all smáatriði slingur samningum. Þetta gildir með raforku sölu til margar annara fyrirtæki á Íslandi. Það eru mörg fyrirtæki hér sem að leita tilbóða til raforkusalana raforku kaup og þeir samningar eru ekkit opinberir, það er ekki bara álverin. Hins vegar þá er það alveg þekkt að þessi risastóru fyrirtæki eru að kaupa orkuna á lægra verði en mörg önnur. Mm-hmm. Og það er ekkit óvælilegt við það, þú ert að kaupa þúsundfalt eða meira magn heldur en aðrir, þá ferðu kannski betra verð. Mm-hmm. En varandi raforku vera svolítið sérstakt því að hún er framleitt allan sólarhringin, hún verður ekkit geymd á lager, og fyrirtæki sem kaupir hana alla sólarhringin 365 dagur ári það er miklu hagstæðari viðskiptavinur heldur en fyrirtæki sem að nota kannski miklu orku milli 84 daginn slekkur svo. Mm-hmm. Því að þá er engin sala þess á milli.
En þið bendið á að það verður ansi stór hluti af heildaveltu álverðina eftir íslensku hagkerfi.
Já, það, ef snúum okkur þá álverðunum að svo afstætt í dag við erum orðin svo vön svo gríðarlega stórum tölum í allir þjóðfélagsumræðu og yfirleitt því miður í neikvæðu samhengi að þegar maður horfir á þetta og segir být, ok, álverin er að skilja eftir þriðjungar sinni veltu í íslensku hagkerfi, það er matið innanráðundisins. Mm-hmm. Einhverð er að vilja nú menna að þessi hærri tala en ef við miðum við þessan þriðjung að þá er, horfum á 2008, þá er álverin að velta 2050 miljónum bandaríkjadala þessi íslensku. Mm-hmm. Ef við tökum meðal gengi dollars árið 2008 sem er svona bókarslega rétt að gengi til þess að meta árið 2008 sem er 80 krónur þar sé að þá eru þau að skilja eftir í íslensku samfélagi 55 miljardar. Já. 55 miljardar hefði þótt stór tala í öllu samhengi fyrir kannski ári síðan. Í dag þá hljómar þetta kannski ekki eins og eitthvað sem muni bjarga Íslandi, 55 miljardar. Erum verið þá reyndir 82 og gengi dólars í dag. Mm-hmm. En svo er það ein umræðan sko, það er stundum gerð svo krafa til stórframkvæmda þessu tagi að það er eigi og þá setjum maður hann að gerðslega að bjarga, bjarga einhverju landsfjörðungi og helst landinu öllu en það nú kannski full mikil krafa til eins fyrirtækis en það þykir kannski á gett að skapa fleiri hundru störf og skilja eftir 20 miljarda í Já, hvert fyrirtæki að skapa, skilja kannski eftir eitthvað annan 2 miljardar í íslensku hagkerfi.
Þetta dágott framleg, myndi ég segja, á hverju einasta ári og Já. Til margra ára. Sérðu fyrir þér einhverja frekar uppbyggingu svona í náinni framtíð og næstu misserum í orkuframleyslu og í álframleyslu til dæmis. Þetta eru umdeildar framkvæmdir um þessa myndir og ekki Já. Allir sem að vilja sjá það vera verilega.
Nei, og það er vissulega ekki sérstaklega bjart framundan þessa mánuðina varandi fjármögnun. Það er fullt af framkvæmdunum sem eru á teikniborðinu, eru jafnvel komnar framvið að teikniborðið, jafnvel búið að hefjast handa við einhverjum þeirra, sínu tíma mann að hefjast handa við búðarhálsvirkjun og það er verið að vinna við uppbyggingu álvers í Helguvík. Þannig að Það er alveg, það er ekki talið upp einna hópa virkjunum sem að eru tilbúnar eða sem verið að byrjað að vinna í stækkanir og öðrum virkjunum eins og Hellisheiði, eins og Kröflu og Reykjanesi. En hins vegar þá fjármögnunin erfið í dag og auðvitað þá fara þessi fyrirtæki að geta stað með þessa framkvæmdi nema þau hafi ásættanlega fjármögnun annars vegar og hagstaða sölusamninga hins vegar. Það mikil fjárfestingi að byggja virkjun og þegar að virkjunin byggð fyrir lánsfíða þá svona stór sölusamningur sem bundin til margra ára fram í tíman sem stöndugt alþjóðlegt fyrirtæki skuldbundi til að kaupa allan sólarhringin af þér. Hann getur verið forsenda fyrir uppbyggingunni þó hún nýtir síðan kannski fleirum aðlum. En það ýmislegt á teikniborðinu, eins og ég segi, en því miður þá er þetta nú eiginlega allt í byggstöðu svona í augnablikinu.
Ertu búin að sjá draumalandið?
Bíómyndina, nei, ég er ekki búin að fara á hana. En ég nú búin að heyra svona ýmis þetta hana, ég las nú bókinu á sínu tíma.
Þannig að við fáum ekki dóm um þá kvikmynd hér. Umræðan hefur farið út um víða möll.
Já, já.
Svona réttum brautum.
Það er hérna, það er ekkit skrítið að aðilar sem að er að búa til kvikmynd og sína hann í bíó og vilji fá góða kynningu á henni og ég óskaði hann bara til hamingju með það að hérna, ég held að það er nánast allir frétta þættir á rúf sem er búin að fjalla með þessa mynd en þeir hafa nú kannski farið dálítið geist á köflum í kynningunni á myndinni þykir mér, þeir til dæmis fullinningin að landsvirkjum sveiki aldróta sem hefur hljómað oftar en einu sinni Andri Snær sagði í Kastljósi að það væri hagfræðilegt fakta og framleiðandi myndarinnar Sigurður Gísli segir að hún sé tæknilega gjaldþróta við talið fréttablaði. Nú ég veit ekki hvað þeir kalla tæknilega gjaldþróta fyrirtæki sem með 30% eiginfjárstöðu. Átt á annað 100 milljarða í eigið fé, þetta er mjög sérstök framsetning. Þó að vissulega hafi það fyrirtæki skilað bókhaldslegu tapi á liðinu ári sem er þá ekki síst mæling á framtíðar verðmæti sölusamninga á raforku sem fyrir ári síðan voru miðað við þetta gríðarlega háa álver sem var þá en það var nú kannski skrítnast varðandi þessa mynd var amerísku rithöfundur sem kom hingað til að taka þátt í kynningu henni og hvað vera viðmarandi myndinni sem að setja hérna fram gríðarlegar samsæriskenningar um að einhverjir efnahagsböðlar eins og hann á að hafa verið sjálfur hafi ekki bara haft frumkvæði að upp að mikill skuldsetningu Íslands og hérna ég ekki bara séð þetta fyrir heldur beinlínis skipulagt mikla skuldsetningu Íslands og í kjölfæri ég þegar geta komið og hirt á okkur auðlindindar einhvern veginn svona hljómaði samsæriskenningin þetta er afar fróðlegt en þó ekki væri nema bara í þessu samhengi sem ég nefndi áðan að öll þessi uppbygging sem í dag að skila tekjum gjaldir í störfum verðmætum hún þarna ennþá en allur þorri því miður af þessari gríðarlegu skuldsetningu sem við erum að kljást við hérna Íslendingar er gufað upp, föðrað upp í loftið og að reyna þá að hengja það á eina framkvæmdgefvel austur á landi í þokkabót sem er eins og neðamálskrein við allar þensluna að hún hafi komið öllu hér í koll það þykir okkur ekki sangjant
Við látum staðan hér með draumalandi hvað var þar endur nýjulega orku þá er Ísland vissulega draumaland með algjöra yfirbörðastöð á heimsvísum 80% endur nýjulega orkugjafa Gústaf Adolf Skúlason, aðstofrangstjóri Samorku, takk kjærlega fyrir komuna.
Takk fyrir.
Þessa punkta sem við erum aðeins að reyfa hér og miklu, miklu fleiri orkumál má finna hann á VF samtakana samorka.is. Við tökum auglýsingahlé og förum því næst komu næst við í Viki Mýrdal eftir stutta stund.
Fastpro, stóra tölvuorðabókin með 12 tungumálum og þýðir á milli þeirra allra bæði fyrir Windows og Mac. Réttritun sem lesi yfir texta á íslensku í Office Windows og Office Mac. Fæst í pennanum, Tæknibæ, Omnis, Elko, Office One og helstu bóka og tölvubúðum landsins. Fastpro hugbúnaður, forritum fyrir framtíðina.
Kreppumarkaðurinn Smiðjuvegi 8 Kópavogi. DFD myndir á 590 krónur, CD Músík frá 198 krónum, Ísfólkið eldri útgáfan á 290 krónur og margt fleira á brandara verði. Kreppumarkaðurinn Smiðjuvegi 8 Kópavogi.
Atit, himneskur tælenskur veitingastaður. Þriggja rétta hádegistilboð á aðeins 990 krónur. Atit, tælenskt veitingahús, Laugavegi 73.
Skoðið úrvalið á innlit.is. Komið í verslunina Ármúla 5, innlit, húsgagnaverslun, innlit.is.
Tútor Rafgeymar. Tútor Rafgeymar, skorri, bílsöða 12. Pústþjónustan Ás. Viðgerðir sér smíði pústkerfi fyrir fólksbíla, sendibíla og jeppa. Pústþjónustan Ás, Nóatúni 2, sími 562-89-66.
Fermingargjöfin fæst hjá heilsubúðinni Reykjavíku vegi 62. Glæsilegt úrval af gjafakörfum og Himalaya saltlömpum. Heilsubúðin Reykjavíku vegi 62.
Flott föt fyrir flottar konur. Stærðir frá 40 til 60. Belladonna, skeifun 11. Smurstöðin Stórahjalla auglýsir. Erum fluttir á Dalveg 16A, sími 554-3430, 554-3430. Landsins besta verð á rafmagns hægindastólum, innlit, húsgagnaverslun, Ármúla 5, innlit.is.
Gæða ítalskar kaffibaunir. Kerfi, sími 564-1400.
Þú færð ódýrari líf í Skipholtsapóteki. Komdu með lyfseðilinn til okkar og við veitum þér góða þjónustu og líf á góðu verði. Ódýr líf. Skipholtsapótek, Skipholti 50B.
Hlaðbor með ferskum fisk. Sjávarbarinn Grandagarði 9.
Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Komið sæl og nýjir þeirra hlust á rödd atvinnulífsins. Í dag beinum við sjónum okkar að framleiðslu, verðmætasköpun og sköpun nýrra starfa. Á línun Þórir N. Kjartansson, framkvæmdastjóri Víkurgráns, sællertu.
Já, blessaður.
Eru þið þekkinu aldeilis vel til framleiðslu?
Já, jú, jú, búin að vera í því hér bilið 30 ár.
Já, og það fréttið berast frá Víka að það sé meira nú að gera?
Já, já, það hérna mikið að gera í þessu núna. Öllin inn í dag og gengiskráningin okkur hagstæð loksins. Mm-hmm. Og þannig að það alveg yfirdrifið að gera.
Hvenær hljóp kraftur í þetta hjá okkur?
Já, það reyndar byrjaði nú strax í fyrra vor þegar að gengi fór að breytast þá og hérna síðasta sumar var okkur mjög hagstætt af því að við erum að selja túristunum mjög mikið og síðan auðvitað eftir hrunið í haust að þá var gengiskráningin enn hagstæðari og það hefur verið gríðarlega mikið af túristum hérna og mikið keift núna það sem af árinu. Síðan bara innanlandsmarkaðurinn líka. Ullin hún í tísku sem betur fer, ég held að menn séu loksins komnir yfir þessa flísvitleysu sem er búin að vera hér síðustu 15-20 árin.
Tómvitleysa, getum hætt því bara?
Já, já, ullin náttúrulega alltaf best, sko.
Já.
Já.
Hvað það svona helst sem það eru að framleiða?
Já, við erum nú reyndir að framleiða bara alls konar sokka og svo ullarpeysur og jakka og kápur og við erum með mjög breiða vörulínu. Mm.
Og fæstum land allt?
Já, já, eftir því sem að hægt því að ég bara get ekki framleitt nærri allt sem ég geti selt.
Nei. og stendur ekki til að auka við eða bæta við?
Jú, auðvitað það alltaf verið að reyna það en það svona það geti ég að fyrir farið út í það að það þyrfti þá að fara að byggja við og það svona svolítið þröskuldur auðvitað. Maður því að óvissa er nú dálítil svona í öllu núna og menn eru kannski ekki gengjættu fyrir því að fara út í einhverjar framkvæmdir, byggingar og annað.
Nei.
Þannig að ég svona með húsnæðið eiginlega alveg full nýtt eins og
Já, þannig að það svona það sem að já, hindrar ykkur í að taka skref til aukina framleiðslu og skapa fleiri störf. Það hreinlega bara þetta óvissu ástand sem að allir búa við í dag. Það erfitt að sjá fram á veginn.
Já, það er það auðvitað. Þetta er á meðan má segja, sko, en óvissa mikil. Mm-hmm.
Hvað eru þið mörg sem vinnið hjá Víkurprjón í dag?
Við erum líklega eitthvað 15 hérna núna held ég.
Mm-hmm. Þannig að þetta mikilvæg hlekkur í atvinnlífinu á Vík?
Já, já, þetta svona stærsti vinnustæðurinn hérna og náttúrulega langstærsti svona í framleiðslu.
Mm-hmm. Það svona, ég svona veka því hér upp að við ætlum að fá þið til að reyfa hugmyndir að sköpun nýra starfa, kannski ekki undir merki Víkurprjóns, heldur á öðru sviði sem hafa verið lengi í undirbúningi en ég gæti verið að kveikna til lífsins þessa myndir.
Já, þá ertu að tala Kötluvíkurinn er það ekki?
Já, já.
Já, það við byrjuðum hérna 1997 að fara út í svona svolítið öðruvísi hugsun í þessum vikur útflutningi heldur en hefur verið, eða venjulega hefur þetta bara verið flutt út sem rávara. Mm-hmm. En við fórum út í svona heilmikla rannsóknir á þessu efni sem Kötluvíkurinn og það kom margt bara merkilegt út úr því og planið var í rauninni út úr þessum rannsóknum að setja hér upp svona þensluversmiði á Vikri því að mm-hmm. Það var eitt af því merkilegasta sem kom út úr þess að það þetta þenja Kötluvíkurinn fyrir bara eins og perlustein.
Mm-hmm.
Þá fær hann alls konar aukna notkunar möguleika og þetta var og mjög spennandi verkefni, það hefur reyndar svolítið, það náttúrulega hjálpaði ekki til þessi sterka króna og meðan allir ætluðu að vinna í bönkum og fjármálastofnunum þá svona fjall eiginlega allt annað mikið í skuggan en ég held að núna sé akkur að tækifæri til að taka þetta mál upp aftur og fara að kynna þetta erlendis og ég bara vona að það hérna og ég veit að það eru auðvitað alveg breytt staða í sambandi við allan útflutning og líka auðvitað meiri áhugi hér innanlands að starta svona störfum kannski með alíslensku hráefni og þannig að já, ég held að sé allt sem að mælir með því að væri hægt að fara að taka út þráðin aftur þarna.
Þannig að þarna getur þið verið að framleiða já, gæða vörru, skapa ný störf og miljandi gjaldeyristekjur.
Já, og þetta gæti líka hlaðið þetta á sig að öru leiti. Við gerum til dæmis tilraunir í þessu með þetta mjög gott efni fyrir ræktun, bæði á matjurtum og skrautjurtum og það nú töluvert í umræðinu núna að kannski að væri tímabært að fara að láta alls konar ræktun njóta góðs af ódýru raforkuverði.
Mm-hmm.
Þá gæti þarna komið möguleikar á að spila saman með það að setja upp það sem væri ódýr orka jarðhiti sérstaklega og kannski raforka að setja þar upp svona já, bara stórt ylræktarver sem myndi rækta í þessu góða hráefni og þar myndi þá verða útflutningsvara úr því líka.
Mm-hmm. Geturðu skotið á þessum tímapunkti á hvað þið að sjá fyrir mörg störf, hvað mikla fjárfestingu og svo framvegis?
Já, það var nú, við erum nú reyndar orðnir með þetta aldrei gamla viðskipta áætlun í þessu sko en það var nú miðað við þetta yrðu kannski ykkur 15-20 störf hérna við þessa þensluversmiðju og það var ekkert á þeim tíma fyrir þessum árum síðan var það ekkert svakalegu stoppkostnaður kannski kringum miljard eða eitthvað svoleiði það ekki mjög mikil fjárfesting miðað við þessi störf og hefði verið mjög fljótt að borga sig því að þetta leit vel út.
Já.
En við eiginlega kannski stoppuðum svolítið í þessu þegar við vorum akkurat komnir að kynningu og markaðsmálum erlendis.
Mm-hmm. En nú að opnast tækifæri á markanum, því látið engan bilbúð á okkur finna?
Nei, ég held að sé alveg fullur villið til þessa að nú að byrja aftur á þessu.
Mm-hmm. Geta áhuga sem kynnt sér einhverstaðar þessi áform eða munið þið leita til valdra aðila?
Já, við myndum nú, það er nú til dæmis, erlendis er ráða nú dáldið þessu markaði, kannski ekki voðalega margir en stórir aðilar, sko.
Já,
Það getur verið bæði kannski kostur og galli. En það, já, auðvitað erum við alveg opnir fyrir innlendum fjárfestum í því líka.
Akkurat.
Það ekki spurning.
Og þetta verðmætt vara.
Þetta gæti orðið og nógu til að fráefnin allavega hana.
Já, akkurat. Þórir, ég óska ykkur alls góðs gengis með þessi áform og hérna haldið áfram að framlega sem mest hjá Víkurprjóni.
Jó, takk fyrir það.
Þú getur nálgast eitthvað vörur allt land eins og sagðir hér áðan.
Já, nokkuð víða allavega.
Nokkuð víða.
Já.
Heru, það gott að heyra að gengu vel og hérna gangi ykkur vel með þessi framtíðar áform með Víkurversmiðuna.
Já, takk fyrir
Við byrjum að heisa.
Jó.
Takk fyrir gæla.
Já, bless.
Við gerum nú hér stuttlið í rödd atvinnlífsins. Eggert B. Guðmundsson fórstjóri HB Granda er væntanlegur til okkar. Við ætlum að létta okkur lundina með að hlýða á bítlana. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know and all the people that come and go stop and say hello on the corner is a banker with a motor car the little children laughing at him behind his back
Saga á Seltjarnarnesi FM 99,4
Þeir eru að hlusta á rödd atvinnlýsins hér næstu mínútunar ætlum við að ræðum sjávarútveg og atvinnu og rekstarunum hverju almennt til okkur komum góða gestur Eggert B. Guðmundsson fórstjóri HB Granda Vertu hjartalega velkomin
Takk fyrir það
Hvað að frétta að ykkar ágæta fyrirtæki HB Granda?
Já, við bara höldum áfram að veiða og vinna og markaðsetja okkar sjávarfang eins og við höfum gert undanfærin ár og við reynum að vera eins ótröðu því og mögulegt Það er náttúrulega orðið mikla breytingar á okkar umhverfi, það er breytingar snert okkur kannski öðruvísi heldur en mörg önnur fyrirtæki. Við seljum nánast ekki hér á innanlandsmarkaði, við erum að selja nánast allar okkur vörur til útlanda, til okkar ágætu kunna á erlendri grundu og verð á erlendu mörkum hafa náttúrulega lækkað víða, þannig að það svona þessi alþjóðlega kreppa hefur snert okkur að vera lögu leiti, en svo innlenda hefur haft vinni áhrif á okkur.
En er þetta eitthvað sem getið klofið þér eða gengur vel í sölumálum að fráteldum þessum vandkvæðum?
Já, já, og við höfum reynt að laga okkur að þessum aðstæðum. Við reynum að svara þessu þannig að við sækjum þá bara ennþá galvaskari fram á markaðina og höfum verið að halda okkar sölu leiðum opnum og koma okkur vörur á markað. Að því í ljósi þess þó að verð hafa verið að lækka heldur og þar hafa verið að ganga tilbaka verið hækkanin undanfarna ára einhverju leiti.
Og það háir ykkur ekkert að koma frá Íslandi, það sem eru gjaldeyrishöft og menn hafa fengið allskyns misvísandi fréttir, sumar hverjar allavega í erlendum miðlum?
Já, nei, það hefur ekki háð okkur og það var fyrstum sinn rétt eftir að bankandi hrundu að þá voru svona tæknileg vandkvæði á því að koma peningu til landsins og annars líkt sem var nú mikið umræðin á þeim tíma en það gekk nú vel og mjög fljótlega fundum við góða leiði til þess þannig að við höfum verið að geta nökra lítið koma öllum peningunum hingað heim og í góð skil hér í íslensku bönkum. Það háur okkur ekki gagnvart okkur kunnum að vera frá Íslandi, öðru nær og við höfum verið að byggja upp mjög góð tengsl við okkar kunna undanfarin ár þannig að ég ferðaðist nú mikið og heimsótti okkar helstu kunna rétt eftir bankahrunið og allstað mætti með sama viðmótuna þeir sögðu við viljum endilega bara tryggja að við getum haldið áfram okkur viðskiptum og það eitthvað sem við getum gert þess að aðstoða ykkur annað heldur en að kaupa ykkur meiri fisk þá bara láta okkur vita. Og nú þurftum við ekki á henni slíka að halda en það var svona viðmótið sem að okkur mætti þannig að við vorum ekki að líða fyrir það sem útlitjandur að vera frá Íslandi.
Þannig að staðan er erfið en kannski er þetta að segja okkur að hún sé alls ekkit ómöguleg.
Já, staðan er náttúrulega erfið að þessu tvennu leiti. Það er annars vegar það að verð hafa verið að lækka á erlendum mörkuðum og við höfum þurft að náttúrulega breyðast við því. Hér innanlands náttúrulega stríðum við það að fjármögnun náttúrulega hefur orðið mun erfiðari. Það er orðið mjög erfitt mikið að fjármagna nýjar framkvæmdir og að því að þeir nú mikið að tala uppbyggingu starfa sköpun starfa fyrir ykkar og okkar aðalfund að þá er það náttúrulega ljóst að það er orðið og nánast ómögulegt að fá lán í erlendri mynt hér eins og við höfum verið að fá undanfærin ár á svona viðræðanlegum kjörum og lán bjóðast nánast engungu í íslenskum krónum núna og þar sem á annað borð er lánað fá og þar eru náttúrulega slíkir himinháir vextir að þeir náttúrulega drepa strax í fæðingu allar hugmyndir um uppbyggingu og fjárfestingu og sköpun starfa. Við erum núna reyndar og vorum byrjuð á allir umfangsmikilli uppbyggingu á Vopnafirði og það er svona síðasti bitin í stóru púsluspili sem við höfum verið að byggja þær upp á undanförnum árum og það er ný fiskmjölsverksmiði á Vopnafirði. Þar eru að fara í mjög, mjög stóra og mannars freka framkvæmd meðan á henni stendur. Og við ákvaðum að halda okkar striki þrátt fyrir þessar aðstæður sem núna eru. En það er náttúrulega ljóst að þau lán sem við þurfum að taka til þeirra framkvæmdar í íslenskum krónum verða mjög dýr. Og það eru rauninni með öllu óskiljanlegt að þetta skuli vera látið viðgangast þegar menn er að reyna að tala um að uppbyggingu og eblingu atvinnulífsins að þetta vaxtastig skuli vera látið viðgangast.
Nú vantar ekki loforðin sköpun nýra starfa, ég held að allir flokka sé komin með þá stefniskrána, þetta ætti þá var algjört forgangsmál áður með að fara að lofa 10, 15 eða 20 þúsund störfum, eins og þurfa skapast inn á næsta árum.
Já, langflest störf krefjast einhverjar fjárfestingar og sérstaklega í tæknavætu þjóðfélagi þar sem að þar sem að saman fer jafnan uppbygging í tækjum og tólum og í atvinnu fólksins og kostnaðurinn við fjárfestingar er náttúrulega annars vegar eigið fé sem nú kannski ekki á hverju stráu núna og svo hins vegar lánsfé og kostnaðurinn við lánsfé er sem þessir vextir og það í rauninni í mínum huga hjóm eitt að tala einhverja flókna og mikla atvinnu uppbyggingu þegar að vaxtastigið svona því að það drepur raunar í fæðingu allt frumkvæði. Mm. Og menn eru búin að tala með þetta svo lengi að þetta þurfi að laga og menn eru alltaf að tala að þetta sé bara handa með hodnið og núna sé lag til að lækka vexti mjög hratt og síðan hafa menn verið að kroppa í þetta 1% kannski á mánaði fresti núna þannig að með sama áframhaldi þá verðum við eftir kannski áriða tvö komið niður á eitthvert viðunandi stig. Mm. En þá geti nú sjúklingur verið dáin í mildtíðinni.
Já, kannski rétt rúmlega það.
Já.
Þannig að þetta er svona algjört forgangsmál þínum að ráðast í að skrúa þessa vexti niður og það hratt.
Já, og þetta er raunni atrið þó minn hafi talað mikið hávexti, þá held ég að þeir hafi samt ekki fengið kannski nægilega umfjöllun sem og þeirra þáttur í orsök þeirra hamfara sem að núna ganga yfir landið. Og við sjáum það svo vel í sjáruðun þar sem að við kannski vorum búin að kvarta meira heldur margir aðrir yfir háum vöxtum undanfærin ár. Mm-hmm. Því að þessi hátt vaxtastig hefur náttúrulega orðið til þess að styrkja krónuna og halda gengi krónunar allt og sterku undanfærin ár. Og það var eitthvað sem við kvörtuðum mikið undir og áttum mjög heitar umræður við meðalann seðlabankamenn það á undanförnum árum. Og þetta var til þess að útflutningsgreinarnar liðu fyrir það að krónan var of sterk og innflutningu var niðurgreittur á nánast háðulegan hátt sem hefur ítt þá undir þessa ofþenslu og of eyðslu okkar undanfarið. Mm-hmm. Og þannig að það nánast saman hverja er litið að þetta hafa vaxtastig er búið af valdamiklum skaða, er ennþá af valdamiklum skaða og þarf að taka mjög hratt á og mun hraðar heldur menn er að gera núna.
Mm-hmm. Einhvern veginn virðist, menn verður ónæmir fyrir þessar umræðum háu vextina en niður skulið að fara á endanum. Það er að koma kostningar og það er svona ákveðin tótt nýjum sem stjórnmálaflokkum í garð sjávarútvegsins og greinarinnar og kvótakerfisins. Finnst þér svo gagnrýni réttmætt, menn að tala að fyrna, taka af ykkur aflaheimildir og svo framvegis. Svona aðeins um það.
Já, ég held að svo gagnrýni og umræða er að mínu viti góð. Mm. Og ég held að það sé ástæðulegst að drepa niður umræðu svo lengi sem hún fer fram og uppbyggilegan og upplýstan hátt. Mm. Mikið að þeirri gagnrýni sem að framfer núna, hún er ansi grunn og svona slagvarðakennd og við hefum reikið okkur á það einhverju leiti í samræðin við stjórnmálaflokka sem er að mæla fyrir til þennu breytingum og þeir viðurkenna það að þeir hafa ekki hugsa það alveg onni kjölin en þeir slá fram ákveðnum hugmyndum sem að eru ekki uppbyggilegar. Mm-hmm. Og auðvitað kemur það sér mjög illa fyrir greinina, menn eru búnir að vera að koma sér upp ákveðnum stöðum í sínu rekstri, menn eru búnir að vera fjárfesta mikið eftir þeim leikreglum sem hafa verið í gildi undanfarin ár, menn eru búnir að sameina fyrirtæki, kaupa fyrirtæki og hagraði sínu rekstri og leggja þar í fjárfestingar einhverju leiti sem að hafa verið eftir þeim leikreglum sem hafa verið í gildi og raunin hefur verið hvað til. Þannig að ef á að fara að breyta þeim leikreglum einhverju leiti núna og fara að taka af mönnum eitthvað sem að þeirra þá eru búnir að fjárfesta í, það er náttúrulega mikil ógn við greinina. Mm-hmm. Og þá er það ekki bara ógn við þá sem eru hluthafar í þeim fyrirtækjum sem að umræðir núna, heldur við all aðra sem hagsmunir að gæta, þar á meðal starfsmanna og sveitarfélaga og allra annara sem tengjast þessum fyrirtækjum. Mm. Því að það síðasta sem við þurfum núna er að fara að skemma einhverju leiti þessa atvinnugrein sem er nú ein af fáum sem er í svona þokkalegu lagi ennþá. Mm. og þess vegna mjög mikilvægt og ég fagna því að þeim stjórnmálamönnum sem hafa sett fram hugmyndir sem okkur er kannski ekki mjög að skapi en hafa jafnframt sagt að þetta sé eitthvað sem er svona þeirra hugmyndalega innlegg í umræðina og bjóða svo upp í umræðu um hugsanlega einhverjar breytingar að þeir opna þó allavega fyrir að það skuli gert í samráði við þá sem að hlut eiga máli. Frekar heldur en að slá fram einhverjum töfralausnum í slagra stíl.
Heldur þetta neikvæða viðþorf til sjárótisins, þetta afmarkaða neikvæða viðþorf geti smitast yfir atvinnlífið í heild? Getur svona fara að tala okkur niður bara út í að hætta þessu?
Við sjáum svolítið merki þess núna. Og það eru náttúrulega ákveðnar greinar innan atvinnulífsins sem að klárlega fóru fram úr sér á undanförnum árum. Og það eru ákveðnar greinar og hugsanlega ákveðnar aðilar sem að verðskulda það að sé farið vel yfir það hvað þar fóru úrskeiðis. Ég held að við þurfum að passa okkur á tvennu þar. Annars vegar er að ef eitthvað hefur verið gert rámt og hvort sem að það er löglaust, síðlaust eða hvort tveggja, að þá förum við þá leið sem við erum vön að fara og förum alltaf í slíkum málum. Það er hinn dóms- og réttarfarslega leið til þess að fara yfir þessi mál. Þannig að við séum ekki dæma hvert annað í fjölmiðlum og einhverjum slárum. Það er eitt af því sem við þurfum að passa. Þannig að við hendum ekki okkar réttaríki fyrir borð. Hitt er að við látum ekki tímabundin og skiljanlegan pyrring og sárindi okkar í garð þessara fyrirtækja og sem að hugsanlega hafa farið fram úr sér. Látum það ekki smitast yfir á allt atvinnulífið eins og stundum vill brenna við. Þannig að maður heyrir að menn eru farin að tala um atvinnurekstur fyrirtækja að mörguleiti neikvæðum tón og menn tala niður það sem að hugsanlega er að ganga vel og telja að ef eitthvað gangi vel þá hljóta verið eitthvað að og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að passa okkur gríðarlega á því að ef við förum þá leið til enda þá verða hér engin fyrirtæki starfandi að lokum og allur rekstur verður komin yfir á ríkisins hönd og það er náttúrulega eitthvað sem engin vill.
Og við skulum ekki gleyma því að það gengur margt vel í þessu umrótöllu og það ber að halda því á lofti.
Það er rétt.
Tíminn er að hlaupa frá okkur, við höfum ekkit komið inn á ESB eða Evru, ég held að flesti sem okkur hlýða viti það að sjávarútvörin er svona ekki sérlega hlindur yngöngu í það samband segja eitthvað það í lokin.
Nei, við sko höfum náttúrulega bent á ýmsa annmarka fyrir sjávarútvörin og þar með fyrir okkamandi fyrir þjóðinni held á því að ganga í Evrópusambandið og það eru annmarkar sem myndu koma um leið og við gengjum í sambandið teljum við það sem að ávinningurinn að því að ganga í Evrópusambandið ef einhver væri fyrst og fremst að geta tekið upp evru þannig það sem að mest er haldið á lofti þessa dagana og sá ávinningur kemur hversu mér ekki fyrir en eftir 10-15 menn hafa nefnt 10-20 ár það er sjálf sér ekki svo flókið að áætla það því að það myndi taka okkur mjög mörg árað að uppfylla þau skilir sem gerði eru til Evrópusambandsríkja um að hafa evru og við erum mjög fjarrir því að uppfylla þessi skilir núna. Þannig að jafnvel þó að allt færi á fulla ferð til Brussel núna, þá myndum við ekki fá stærstu kostina fyrir eftir mjög mörg ár. Þannig að við þurfum nú að gæta okkur og passa því að jarða ekki krónuna lifandi því að þá höfum við ekkert eftir. Við þurfum að vinna með því sem við höfum núna og vinna okkur út úr þessum erfileikum okkar núna og svo höfum við nógan tíma til að sjá til með hitt síðar.
Gott og vel ekkert, þú sem takk fyrir komuna. Mjög gott og nýtt upplýsingarit um íslenska sjávarútveg hefur ekki út, það er ljú og það er að finna á við samtakana, það er geta með fræst til að taka þátt í upplýstur umræði.
Það er mjög, mjög fróðleg gögn í þessu reyti sem ég kveð með til að kynna sér.
Takk fyrir það, við heyrum meira þér á aðalfundi samtaka aðtölinn sem næstkomandi miðvikudag, tökum okkur auglýsingar ljú og heyrum því næst af ferðaþjónustu möguleikum, sóknamöguleikum á Norðurlandi eftir röstutta stund.
Tökum að okkur öll almenn þrif og létt viðhald á eignum fyrir einstakling og fyrirtæki. Fljót, góð og örugg þjónusta, atölu og þrif og viðhald sími 662-0662.
Staðgreðum gull, demanta og úr. Hringar, hálsmenn, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe og fleiri. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaða lausu. Upplýsingar í síma 661-7000. Ég endurtek 661-7000.
Myndurðu lýsa barnabönnunniðinu sem þókukendum? Hágæða margskipt sjónglir frá Sess í Þýskalandi. Listaverði í Þýskalandi yfir 500 evrur, 90.000 krónur. Pro-Optic-verð hins vegar 39.900 krónur fyrir parið. Svo að fá börnin náttúrulega gleraugu frá 0 krónum. Pro-Optic-ringlinni, hagkvöpshúsinu skeifunni og spönginni grafuði. Pro-Optic.is
Við eigum Xenon, ljósakerfi og hljónhlutnistæki í bílinn ásamt öllu sem til þarf til að þú njótir tónlistar í bílinn þínum til fulls. Öryggiskerfin fyrir heimilið, sumarbústaðin og fyrirtækið fást einnig hjá okkur. Audio EHF, Eiðistorki 15, sími 578, 33, 33, audio.is.
Vöðvóolían vinsæla slakar á spennu í vöðvum og liðum. Fæst í náttúru vöruverslunum. Ulta smiðjan.
Tapas, sushi og smárétta hlaðborð. Soho.is, 421 Soho, 421 76 46.
Vorum að fá nýja sendingu með miklu úrvali af heilsuvörum frá Solgar. Veitum faglegar ráðgjöf á staðnum, heilsubúðin Reykjavíku vegi 62 Hafnarfirði.
Ljósbógin auglýsir. Alternatórar, startarar, varahlutir og viðgerða þjónusta. Gerum föst verð tilboði viðgerðir, góð og örugg þjónusta. Ljósbógin, Bílsöða 14.
Tökum að okkur að bóna gólf í fyrirtækjum og fyrirtækjaræstingar. osvertakar.is OS Vertakar sími 899-3772 899-3772
Jakkaföt, ný sending, stórar stærðir, herrahúsið Laugavegi 47
Útvarpssaga í Skagafirði, FM 93,7
Komið sælun í Hörður Vilberg hér, rödd atvinnlýsins. Í síman mér Ásbjörn Björgvins og framkvæmdastjóri markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi, kom þið sæl?
Já, sæl og blessaðus.
Ferðaþjónustan ein þeirra greina sem menn hafa svona helst litið til að rétta við það ymdar ástand sem við búum við?
Já, ferðaþjónustan alltaf mjög vaksandi atvinnugrein og það sem við náttúrulega kannski í ferðaþjónustan höfum verið að leggja mest áherslu á að hún verði tekin og metin sem slík því að það er kannski ekki fyrir fyrst síðastlið vetur sem að framkomi upplýsingar hversu verðmætt hún fyrir efnahagslíf þjóðarinnar mm-hmm. þegar það sýndi sig að þetta um 180 miljardar sem að þessi grein að velta eða sem með öllum afleitum tekjum og að framleiðin í greininni kannski á ykkur bilinu 30 og 50, 45 miljardar þetta náttúrulega verulega miklar tekjur og skipta þetta sköpum fyrir mjög mörg svæði á landinu þó svo þetta sé mest að þessu á suðvestur horninu vegna þess að okkur vantar miklu meiri ferða mennsku út á land yfir vetratíman og ég held að virðisaukin í atvinnugreininni geti orðið verulega mikill ef við fáum nýjan áfangastað semst erlendis frá inn á landsbyðina
mm-hmm. Þannig að það eru mörg sóknarfæri myndur að halda Í þessar grein þóns, ég vorum stór og öflug eins og hún í dag?
Já, ég held að það sé engin spurningu þá og kannski sérstaklega þetta að við höfum fundið mikið fyrir því sérstaklega þegar við erum að skoða landsbyðina að ferðaskrifstofur erlendis eru alltaf að leita nýjum áfangastöðum og nýjum svona sölu tækifærum og með því að efla hér millendaflug milli Íslands og eða landsbyðarinn og kannski London og Kaupmannahafnar og við fáið til að sér inn á Akureyri að flugvöll frá Kaupmannahöfn þrjá mánuði yfir suma tíman ef að þetta myndi breytast í að verða á heilsárs grundvelli þá er hér komin allt innur staðar varandi það að fyrirtæki sem að til staðar eru hér á landsbyðinni geta að fara að nýta sína fjárfestingu á heilsársgrundvelli og það kannski það skiptir sköpum og þar liggi held ég alveg gríðarlega vaxta möguleika fyrir okkur í framtíðinni.
Mér heyrist að þú sett alveg fullvissum að þetta geti borið sig og sé hægt.
Já, ég held reyndar að þetta þurfi að setjast upp sem svona 3 ára tilraunaverkefni og þurfi auðvitað ákveðin stuðning þessi fyrstu 3 ár svona, til að marka setja og koma þessu vel á koppin en ferðarskiptan sem við erum verið að tala við erlendis að þær eru mjög fýsandi þess að leita nýjum áfangastöðum og og við auðvitað horfum á þetta ekki sem samkeppni við suðvesturhornið eða Keflavíkurflugvöll. Þetta sennilega bara ný gátt inn til landsins og þarna gefst fólk getur mögulega tækifæri til því að koma inn á einn stað og út af öðrum stað. Þannig að þetta getur haft margfaldis áhrif víða land og alveg eins og við sjáum það hversu mikið af skemmtiferðaskipum koma við á landsbyggðinni og dreifa hér ferðamönnum allt land og síðan þetta smyrill sem kemur inn á austfirðina, allt hefur þetta margfaldis áhrif út í þjóðfélagið okkur og þarna vantar okkur að nýta þennan infrastruktúr þar sé að þá fjárfestingu sem þeir eru búið að leggja í sem er til staðar, það er að segja gistingu, veitingastaði, rútu og leiðsögumenn og fleira sem allt er til staðar en er mjög vannýtt yfir vetartíman þannig að ég held að flug, millilandaflug inn á landsbyggðina frá London og Kaupmannahöfn geti reynlega skipt sköpum til að nýta þessa fjárfestingu miklu, miklu betur og skapa það með Já, ég myndi skjóta alveg örugglega eitthvað par þúsund störf hér á heilsvars grundvelli ef að þessu yrði nú bara mjög fljótt.
Munar minna. Þannig að því að finnst ég raunin ekkert lögmála að öll millilanda umferð færi um Keflavík?
Nei, ég held að þetta einmitt geti styrkt jafnvel líka Keflavík og við kannski sjáum það nú hvað þessi hendi okkar að þegar að flugfélög eins og það minnst þeirra gó fór að fljúga inn á Keflavík, það var enda bara eitt sumar. Framhalda því þá snar jókst umferðin hjá Æslandir tvö ár þar og eftir og þá kemur Æsland Expressin og síðan hefur verið bara endalaus vöxtur í ferðamönnum og komið þeirra til landsins í gegnum bæði þessi flugfélög þannig að þau styðja hvort annað að þessu leiti og ég held að aukið framboð kallar yfir á aukna eftirspurn og við finnum það mjög að Ísland hefur þetta verið í fréttunum því miður kannski út af neikvæðum hlutum en við svo sem eins og eitthvað sem hafði sagt við erum ekki þekkt sem bankaland en við erum þekkt sem ferðamannaland allan hér á nærmörkuðum okkar í Norður Evrópu og náttúran ennþá verða það sem dregur fólk fyrst og næst til Íslands og við höfum alveg upp á óborganlega fallega náttúru að bjóða líka yfir vetartíma þannig að ég held að þetta muni styrkja eftir sem áður flug inn á Keflavík þó að það myndi bætast við nýr áfangastæðar á landsbyggðinni.
Hvað myndir þú setja í forgang svona rétt í lokin tíminnir að hlaupa frá okkur eða værir alvaldur í greininni?
Já, þá náttúrulega það sem við erum að sjá miklu breytinguna í raun og veru, það er það að við erum farin að vinna miklu meira saman á öllu landinu það að kynna Ísland út á við, ekki einhverja einstaka staði, heldur vinna þéttar saman, greinin er að skapa það mikið verðmæti og við erum farin að finna til þess að við skiptum máli og það sem ég er helst til að fá er að fá stjórnmálaflokkana til að taka ferðarþjónustuna upp og hafa hana inn á borðinu hjá svo á dagskrá núna sérstaklega þessum tímum en ekki alltaf að gleyma okkur þegar það er að tala atvinnumál því að ferðarþjónusta er ekkert annað en atvinna sem er að skapa og það er það bil 8-9,000 störf sem liggja nú þegar í ferðarþjónustu beint. Þannig að ég held að þarna séu gríðari tækifæri ef að stjórnmálmenn fara að taka okkur upp á arma sína eins og aðrar atvinnugreinar þá erum við í góðum málum.
Þetta eru góð tilmæli hjá Ráðsbjörn, ég gerir ráð fyrir þessi allir að hlusta bæði þingmenn og frambjóðendur. Við fáum að kynnast betur kannski síðar öllum möguleikum sem að þið hafið upp að bjóða hérna fyrir norðan og víðar. En vissulega er ferðaþjónusta grein sem er mikilvæg og á inni mikil sóknarfæri.
Já, takk.
Takk fyrir spjallið.
Sömuleiðis.
Það komið að lokum hérna hjá okkur í dag. Verðum hér aftur á útvarpi sögu og á sa.is á morgun klukkan 5. Ræðum þá meðal annars við Margeir Pétursson, stjórnarformann MP Banka og Guðjón Má Guðjónsson, ráðuneyti stjóra í hugmyndaráðuneytinu. Við höfum farið hér yfir víða vell í dag, einbeitt okkur að framleiðslu, verðmætasköpun og sköpun nýra starfa. Ræðum við Gústaf Adolf Skúlason hjá Samorku orkuframleiðslu og umræðum orkumál ekki síður. Heyrðum í Þóreyjan Kjartansinni hjá Víkurprjóni þá kraftmiklu framleiðslu sem þarf fyrir fram og áformum Víkurversmiðu. Milljarða fjárfesting þar á ferðinni sem getur skapað 15-20 beinstörf í Vík. Eggert B. Guðmundsson H.B. Granda fór yfir sjávarútveginn og starfsumhverfi fyrirtækjanna og hér síðast ferðaþjónustan Ásbjörn Björgvinsson hjá markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi. Við þökkum fyrir í dag, hvernig maður sinni, heyrumst á morgun klukkan 5.